Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 10-njy sentýabr, Gepleýäniň ýegşenbi günü. Gepleýäniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen bilmen, ýogsun anyň urwan tanış edýär. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Demirgal Koreyanın yadrowy raketa programmasy global howp bolup durýar diýdi we onuň global gaýtagly talap edýändigini aýtdy. Stoltenberg 10-njy sentýarda BBC bilen söhbetde bolup Demirgal Koreyanın bolşuny gelensizlik hökmünde häsiýetlendirdi we NATO global gaýtagulyň bir bölegi bolmalydy. Ol Demirgal Koreyany öz yadrowy raketa programmalaryny taşlamagy hemde inniden aňryk synaw geçirmezlige çagyrdy. Şeýle dol Demirgal Koreyanyň soňky yadrowy raketa synawlarynyň BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň bir näçe rezolýusiýasyny gödek bolmak bolanyny, olaryň halkara howpsuzlygyny we durnukullygyny Wehim salyanlygyny sözüne goşdy. Stoltenberg ABŞ-nyň Ýugoslawiýanyňky Guam territoriýasyna hüjüm edilmegi NATO-nyň kollektiwleýin goranç çäresine sebäp bolarmy diýen sowala jogap bermekden boýun gaçyryp, men 5-nji maddanyň bu hili ýagdaýda ulanylyp ulanylmajak barada gürrüň etjek täýärliydi. BMG-nyň baş sekretary Demirgal Koreyanyň ýadrowy ballistik raketa programmalary sünnäk çekişmäniň ýyllar içinde dünýäniň iň ýaman krizisi bolanlygyny aýdýar. Biz bu howpun çynlykylygynyň biri juda giç bolmadygynyň sebäp ýodasyna atarmagyna umyt etmelip Antonio Guterres 10-njy sentýarda Fransuz gazetinde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Bu biziň ýyllar içinde ýüzüňe bolan iň çynlykaý krizisimiz diýip ol özüniň ören arada galanlygyny hem sözüne goşdy. Geçmişde bizde gov oylansılan karardan son uruşların başlanan vakti de var deyip olaydı. Emma bizde dartkınlaşmalar ve uruhu hastalık neticesinde duran konfliktler hem var deyip olaydı. Guterres, Pekinyanın yadro ve ballistik raketa programmalarını toktatmak hem de hukupsuzluk genişinin kararlarını sıylamak gerekliydi. Şeýle de biz her edip kesip edip howpsuzlyk kengesiniň bütünlüğini saklamaly. Sebäbi bu biziň rowaşlyk mümkinçilikleri bolan we diplomatik başlanyşlary amala aşyryp biljek ýeketä guralymyz bolup durýar diýip ol aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşligini regional howpsuzlyk meselelerine hyzmatdaşlygy hasy berkitmek barada alalaşdy diýip iki ýurdun prezident edaralary aýtdy. Türk prezidentiniň edarasy liderleriniň Türkiýe bilen ABŞ-nyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy bellänliklerini we sebitde durnukullygy ýokarlandyrmak üçin iki taraplaryň gatnaşyklary mundan öýlek hem güýçlendirmek üçin birlikde hiç dowam etdirmek wajybdygyny tanyklaryna aýtdy. Bu telefon söhbetdeşligi Erdoganyň Amerikan häkimetleriniň bir näçe türki şol sanly Odolky Iqtisadiýet ministri Zafer Çağlayany Eýrana garşy girilen maliýe sansiýalaryny bolmakda aýyplamagyny ýalgyrmagynyň ideýany gabat geldi. Erdoğan bu ayıplamaların siyasi ehengilliğine aydiyar. Tanımal Rus jurnalist Orsiyet'in dolanırcı elitasının yeti tankıyıcısı Yulia Latuni'nin nemelim hücumçiler maşinini otlanından son yurdu terk etti. Ol meşhur Ehe Moskvi radio stansiyasının Skype arkalı kurnağın gepleşiğinde özünün inat etiyle dasarı yurda çıkanlığını ve bu olayda izine gelmekçi değerliğine aytti. Ehe Moskvi radiosynyň hepdelik siýasy gepleşigini alyp barýan Latunina 3-nji sentýabrda nämälim adamlaryň öz agaç saýynyň ýanyna goýan maşinyna ot berendigini aýtdy. Maşinyň benzin wagty partlap bilerdi. Emma ol dolu bolman soň partlamat diýip Latunina aýtdy. Şeýle dol kakasynyň wagtynda ýetişip eýem 4 metr belentligi galan ody öçürenligi ýogsa öýleriniň kül bolmalygyny sözüne goşdy. Mail online nesir Türkmenistan'a drone arkalı düşürülen suratlar esasında tayarlanan tesin videonu ve yurdun dürlü yerlerinden düşürülen genganay foto suratları çap etti. Bu suratlar gaydusuz siyahatçı ve fotoğraf kolaydı Türkmenistan'ın paytaxtına ve beylik tesin yerlerine sol sahanına dervedek açık gaz yatağına barıp gören Ceytin Dal tarafından düşürülüptür. Bu Demirgal Koreya bilen Las Vegas'ın arasından kaza mengdir. Suratçı sırlı Türkmenistan'a bolup anketci video rolik tayyarlat deyip havardaydılar. Şeyle de nesir bir yerde düşürülen videodan Türkmen patatının cüda boş adamsız görünýändigini. Sovet döwründen galan yadigarlıkların olsa geçen nöri atladyanlygyny berýär. Türkmenistan daşary ýurtly siýahatçylaryň, hususan jurnalistleriň we fotografleriň wiza almagyny iň bir kynlaşdyran ýurtlaryň biri hasaplanýar. Emma muňa garamadan ýurt içinden wideolary we fotosuratlary daşary giýerýän raýatlaryň, daşary ýurtly siýahatçylaryň tagallaty bilen türkmen şekilleri internetde barhaken eli ýeterli bolýar. Bu habarlar dinlediňiz. Kitleyer Alatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda kepitlerin cemülen men yoksun anı uğra. Bu kepte adatlığın esas temalar. Sultanın en köpü kolonlar Aşgabat töwereginde öýlerinin zaýlarından zor bilen çykarylmagy. Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlaryna gelen tiýlin döreden helakçylyklary barada bolýar. Türkmenistanyň prezidentiniň welaýatlar boýunça jogapkär gödökçi resmiýleri bellemegi. Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň itilen gödök barlanýany barada habarlar hem köp okolonlaryň bäşligine girýär. Iň köp görülen wideolarymyzyň başyny Ahalyň we Balkanyň owalaryny tiýlanly diýenat bilen çap edilen wideo habar tutýar. Bu videonu bile yurt içinden iyi verdiler. Şeyle de bu hepte adiyada münglör çağdanı öysüz uzarsız koydu.